Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną turime svečią ir mūsų pokalbis bus labiau panašus į monologą, o gal net ir etiudą.
Labadiena, esu Marius Jampolskis, esu aktorius, žmogus, sūnus, anūkas, tėtis. Ir jūsų laidą patikau turbūt neatsitiktinai, nes prieš daug metų vienas pažįstamas verslininkas man padovanojo knygutę Verslumo dvasia, kurią aš perskaičiau ir ten daugybė minčių, kurios jau tuo metu mane surezonavo ir kaip viena iš pagrindinių minčių, apie kurią galime šiandien pakalbėti, manau, yra kiekvienas žmogus, kol jis dar vaikšto žemėje, yra verslininkas, nes čia žemėje vyksta jo tobulėjimo verslas.
Žodžiu, mes kalbame apie aktorių ir verslininką, taip?
Taip, mes galime kalbėti apie aktorių ir verslininką.
Kadangi labai daug važinėjau po Lietuvą, labai tokį 2/3 laiko turbūt praleidžiu mašinoje, ir visą laiką klausiausi žinių radijo ir klausiausi ir Verslumo dvasios. Ir man buvo labai, iš pradžių buvo labai keista, kai tik ši laida atsirado, tik tai aš ją pirmą kartą išgirdau, iškart pavadinimas, kodėl Verslumo dvasia, kilo klausimas, kas čia ir netgi pasirodė kažkoks dirbtinas tas pavadinimas, kažkoks problematika dirbtina atrodė. Ir dar po to išgirdau Augustino Rakausko maldą, verslininko sukūrusio tokia didžiulė imperija verslo malda, kas atrodė irgi visiškai neįtikėtina, atrodo, kaip, kodėl, kas čia per daugybę sakiausių minčių priejo.
Jūs išgirdot, jūs nustebote.
Nustebau, atmečiau iš pradžių, po to uždaviau su natūralų klausimą, o kodėl, pavyzdžiui, Augustino Rakausko reikalinga malda. Po to aš pradėjau klausytos maldos žodžius. Po to aš pagalvojau, kad vis tik toj schemoje visoj to darbuotojų, kuris turi pavaldinių, kad praeina labai daug visokių žmogiškų santykių ir jis visą tą mato, kaip šiek tiek iš viršaus būdamas ir jisai garantuotai turi matyti dėsnius ir man iškilo klausimas, dėl ko jisai prieina prie šito, kas turi atsitikti žmogui, kad jam reikia maldos.
Kokius radot atsakymą? Kodėl verslininkų, kaip jūs sakot, sukūrisiam tokią imperiją, būtina malda?
Nežinau, ar aš radau atsakymą. Aš tik manau, kad kai žmogus pradeda norėti uždirbti pinigų, jį iš pradžių veda vieni tikslai, o po to, kai tuos pinigus pradeda uždirbti, jisai pamato, kad pinigai yra tik tai priemonė. Jis pamato kažkokius dėsnius, kurių dėka visa tai vyksta, jis turi pamatyti kažkokį virš verslo, kaip po tokį esantį tikslą. Ir vardant to tikslo, kad tas tikslas turi vesti tą verslą į priekį. O koks tas tikslas?
Ar aktoriaus ir verslininko gali būti panašus tikslai?
Manau, kad taip. Taip.
Tai pabandykime tada truputėlį ir apie tai pakalbėti. Kaip jums atrodo, ką verslininkas ir aktorius gali turėti bendro?
Ir verslininkas, ir aktorius, manau, abu siekia kokybės. Labai dažnai abu yra maksimalistai, idealistai. Bet taip, geras verslininkas turi skirti nuo blogo, kaip ir geras aktorius turbūt nuo blogo, kad geras aktorius kiek įmanoma ilgiau išlieka idealistu. Kaip permetu visą savo vaidmenis, kad jie visi geresni buvo tada, kai aš turėjau tą nenutrūkstamą tikėjimą kaip didžiulį ginklą. Ir po to, kai tu gyveni, tu apaugi cinizmu ir visą žinystės kokį tai lobų ir pradedi kokybiškai rėdėti žemyn, manau. Ir manau, kad versle galioja tie patys dėsniai turbūt. Tu visą laiką turi turėti tikslą virš šito, virš to uždirbimo pinigų ar virš momentinių aplodismentų ar momentinio uždarbio.
Sąlyga tokia gražia, literatūrinė išsikėlėte. Jis privalo turėti virš. O kas jame suformuoja, kas jam duoda intenciją turėti tokį norą?
Viskas formuoja nuo pat vaikystės, manau, nepasitenkinimas tuo, kaip viskas yra, deficitas laimės, meilės.
Na štai, jūs važiuojate keliu ir jūs girdite, kai verslininkas pradeda sakyti maldą. Žodžiai keistai skamba, apie tikrai keistus dalykus. Kokios jums kyla asociacijos?
Na, asociacijos tai jų labai daug, jos praeina kaip reakcijos, ypatingai kaip pirmą kartą išgirdau, pirmą kartą klausiau, aišku, pirmą reakciją net krūptelėjau nuo tų žodžių talpumo kaip kodų kažkokių, kaip įdėjimo. Aktoriai apskritai, man atrodo, labai sudėtinga vaidinti maldą, turbūt vienas iš sudėtingiausių dalykų, nes maldos negali suvaidinti, jos nesuintonuosi, jos nepadarys jos geresnės, kad ten greičiau ar lėčiau ar ten dar kažkaip. Malda tai tas, kad į kiekvieną žodį, į kiekvieną kablelį, į kiekvieną raidę tu turi dėti tą didžiulį tą norą ir tikėjimą tokį ir visiškai tą sekundę absoliučiai nesirūpinti savim, kas yra irgi labai sėtinga aktoriui. Ir aš tai girdžiu verslininką, kurį vis žino visa Lietuva, kuris kalba to žodžius, kuris nebijo atrodyti jokingai, kažkaip nesupratys, kuris tiesiog visas tame yra.
Kas jūs tai paveikė?
Pirmiausia, mane paveikė pats faktas, žinant to verslininko kontekstą ir tai, kad jis kalba maldą. Ir jis tai daro viešai ir jis tai daro taip rimtai, visas būdamas tame nuo iki.
Jums tai buvo panašu lyg į etiudą?
Tai buvo panašu į etiudą, bet kadangi malda yra labai sudėtinga suvaidinti vien todėl, kad kai kalbi maldą, tu turi girdėti, ką tu kalbi tą sekundę. Žmonės paprastai negirdi, ką kalba. Jie kalba dėl to, kad kalbėtų. O malda reikalauja būti čia ir dabar ir klausytis, ką tu pats pasakai. Ir kai aš visą tai girdžiu per radiją ir kai aš matau su kokiu rimtumu, su kokiu atidumu, su kokia atsakomybė, tai išgirdau, jisai tai daro, tai man tai tiesiog pribloškė. Po to aš ją išgirdau antrą, trečią kartą, specialiai dar atsisukau internete, dar kartą spaklausau, bet tada pradėjau klausyti žodžių, kas tai yra.
Kodėl jūs tai darėte?
Tai tiesiogiai palietė mano tikėjimo klausimą, mano tikėjimo problemas, mano norus paprašyti ir neišdirsimą to padaryti, mano kaip vieno, kaip ne viešai, kažkur vienam, kad ir bažnyčia, aš pas neišdrįsiu to vienas padaryti.
O čia, jūs kalbate apie savo santykį su pačiu savim?
Apie mano santykį su pačiu savim, mano santykį su Dievu. Ir kai tu randi tokį pavyzdį, tada tai, aišku, įkvėpia, tada pradė ieškot, kur čia šuo pakastas, kokiuose žodžiuose.
Kas jums įstrigo?
Man pirmiausia patiko, kad tai yra viešpatie padėk mums, o ne man. Tai nėra taip akivaizdu šiandieniniam verslininkų kontekste. Vienas iš svarbiausių, kas man pirmiausia kryto, tai viešpatie padėk mums savo būsenoje apgyvendinti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienybę.
Būtent labai glaudžiai susiję su jumis?
Taip, ir su manim yra apskritai, mes dažnai vartuojam žodžius meilė, tikėjimas ir teisingumas ir norim ir išminties norim, bet žodis vienybė, viso to vienybė, kaip paprašyti iš kart, atrodo, kad tiek daug čia viskas į tai sutelpa tame vienyje. Į nusižeminus paprašyti šito.
O kodėl reikia nusižeminti?
Gal aš čia vėl apie save, nes mano santykis su Dievu buvo labai ir yra turbūt labai arogantiškas ir vienpusis.
Jūs išgirstate verslininką besimeldžiantį eteryje ir jumise atgimsta ar užsimesga ryšys su savimi.
Taip. Ir kai būna, vat, kada pačioje netikėčiausioje vietoje, tu gauni kažkokį tai ženklą. Ir tai man buvo kažkoks vat, toks ženklas, kuris mane trinktelio gerai, aš tada atsisukau save ir pradėjau nuo nulio, nes prieš tai daugybė atsakymų, kuriuo aš ieškojau, daugybė klausimų buvo niekaip nesusieti su manim pačiu. O atsisukti pačiam į save, man buvo anksčiau tik tai žodžiai. Aš manau, kad tai yra labai skausmingas procesas. Kiek save atsimenu, visą laiką iš gyvenimo daug visko norėjau ir reikalavau, ir tai buvo susiję su tokia pozicija mano, kad aš viską darau teisingai, bet kažko negaunu, ką turėčiau už tai gauti. Ir ta pirma dalis šito sakinio, kad aš darau viską teisingai, buvo nekvestionuojama tiesiog. Net jeigu aš sakydavau, kad taip, aš neteisingai darau, aš melodavau nuo iki, kiekvieną kartą melodavau. Ir čia buvo akimirka, kada aš taiga taip opa ir nesumelavau savo vieną kartą. Ir tada atsidūriau tam ceitinuotę, aš tada žiūriu į save ir pradėjau savo sakyti, na tai dabar po šitą mėšlą reikia pradėti jau iš tikrųjų kapstytis. Ir ten to šviesos tunelio gale nelabai ir matosi. Tada suskaičiau, kiek aš šią metų veltui praleidau ir pagalvojau, o daugiau prasmės ir nėra, tik tai bandyti išgrėpti tą mėšlą iš savęs ir tik tai per nuolankumą, per sąžiningumą su savim ir per prašymą, nuolankų prašymą, tu gali būti, kaip sako kunigai, išgelbėtas, nors aš nelabai mėgstu šito žodžio, bet po truputį pradėjau suprast, ką jis reiškia.
Gerai, bet vis dėlto sugrįžkime prie maldos. Kaip jinai jūs veikia?
Šita malda pirmiausia, tai kerta per mano aroganciją. Tai per mano supratimą, kad aš galiu viską pasidaryti pats. Tu negali pats viską pasidaryti. Tie žodžiai, jie taip sudėlioti, kad aš iš tų žodžių jaučiu neišvengiamumą. Šito, kad tu vis tiek, kokiu tu keliu beitum, tu vis tiek prieisi galų galę prie to, kad tau teks paprašyti. Tai va, ir man, kaip aktoriui, kuris teigė, kad jis ieško tiesos, tai buvo iš vis smūgė žemiau juostos, nes jeigu jau ieško tiesos, kas ir yra profesionalumas toks, kad aktorius, kuris yra su tikrų jausmu, su tikrų santykiu, kad jis privalo tas būsenas, kurias aš išgyvenau tą akimirką, jis privalo išgyventi nuolat ir jose būti, iš jų mokytis.
pasirinkote aktorystę, taip?
Taip.
Tai viena iš būsimo aktoriaus nuostatų ir buvo, aš manau, jums ten turėjo visi kalti galvas, visi dėstytojai ir tikriausiai pagrindinis nerašytas principas, o gal net ir užrašytas visų aktorių būsimų turėjo būti, niekada nemeluoti scenoje. Taip?
Taip, taip yra.
Tai čia apie tą teisingumą mes taip kalbame. Ir aš kaip supratau, kad šitas principas ar priesakas, jis buvo ar sulaužytas, ar iki jo buvo neprieita.
Jisai buvo neteisingai suprastas. Nemeluoti scenoje mes supratome. Ir aš supratau, tai yra nemeluoti reakcijos. O tai yra absoliutus niekas. Nes mes nemeluoti jausmais, mes nevelnio apie tos jausmus nieko nežinojame. Ir mes nei vienas net nebandėme kažkur eiti giliau ar apie tai kažką galvoti. Mes viską, ką įsivaizduojam, nemeluot, tai yra nesumeluota reakcija. Tai jeigu tau įgnybė, tu tada turi ir perkreipti veidą tiek, kiek tau skauda, reiškia.
Truputėlį noriu pasitikslinti. Tai ko jūs, aktoriai, buvote mokomi konservatorijoje, jeigu, kaip pats sakote, neturėjote jokio sąryšio su savo jausmais. Jūs išgirdote maldą ir pabandėte ją įsivaizduoti kaip aktorius, ką tas žmogus išgyvena.
Aš tiesiog išgirdau, kaip skamba jausmo balsas, kaip jis skamba ore. Kalbėdami apie jausmingumą, mes labai dažnai tai painiojam su tiesiog reakcija. Mes įsivaizduojame, mes prisižiūrėję filmų, prisiskaitę ten grožinės literatūros tam tikros. Įsivaizduojame, kad visi jausmai yra kažkas tokio labai estetiško, tokio gražaus, tauraus. Bet net vartodami to žodžius, mes įsivaizduojam tik tai kažkokį tai estetinį pojūtį, o ne giluminį. O kai perini šiek tiek prie giluminio, tu pamatai, kad ten nėra viskas taip gražu ir kad tas skausmas, kurį mes įsivaizduojame, kad mes jaučiame seną, jis yra neskausmas, jis yra tik tai gnyptelėjimas. Kai tu atsisuki į savo kažkokius dalykus ir tau iš tikrųjų pradeda skaudėti, tau skauda taip, kad tu visiškai neturi jokio noro kažkam apie tai estetizuotai pasakot. Jeigu tau iš tikrųjų skauda, tiesiog tai, nežinau, gali išrėkti tą sekundę, bet ne estetiškai suformuoti ir apgaudinėti kitus. Ir mes taip sukuriam tokį burbulą iliuzijų apie tai, kas yra jausmai, kas yra jausmingumas, kaip žmonės kenčia, dėl ko jie gyvena. Ir visą tai pavirsta į kažkokią pasaką suaugusiems, kurią mes patys save įtikinam tam tikram laikotarpį. Ir kadangi jis neturi tas įtikinėjimas, jis neturi jokio ryšio su manim pačiu, jisai po truputį vis tiek atsisuka prieš mane, nes aš tada pradėjau jaust tuštumą ir pradėjau jaust neteisybę šitą anksčiau ir vėliau. Ir kada tu atsistoji prieš tai kaip prieš sieną, tada tu turi arba sprogdintą burbulą, arba susileisti savo širdį ir smegenis kažkokių vaistų ir toliau apgaudinėti save ir kitus.
O dabar, kai jūs iš tokios laiko perspektyvos žiūrite atgal, ko reikėtų mokyti aktorystėje?
Aktorystėje reikėtų mokytis pažinti, atpažinti savo jausmus, atpažinti save. O dabar realiai aktorystė moko tam tikros technikos, kaip apgauti žiūrovą, kad jis pagalvotų, kad tu jauti tą ar
kitą. Jūs suprantat, ką jūs kalbate?
Aš suprantu, tai yra, bet taip yra, mes neturime jokios metodikos. Aš pats buvau pakviestas irgi dėstyti aktorinį į tą pačią Alma Mater. Ir pusę metų aš nepabuvau, aš supratau, kad iš to, ką aš jaučiu, kaip visą tai reikėtų, kad aš turiu tik tai kažkokį tai įsivaizdavimą, aš neturiu jokios metodikos, aš negaliu dėstyti tų dalykų, kurių aš pats nepažįstu, per ką aš pats neperėjęs, aš tik turiu nuojautą.
Taip, bet yra milijonai knygų, ką galima perskaityti, susipažinti.
Taip, ir tie aktoriai, kurie turi šitą troškimą, didžiulį troškimą, jie tada skaito tas knygas, jie tada gilinasi patys, domisi ir kažkas išplaukia iš to, kažkas padaro iš to kažkokią tai kokybę, bet tai nėra metodika, tai yra pavieni žmonės grinai savo pastangų, savo kažkokio to troškį begalinio noro patirti, išgyventi, to, jie pasiekia kažkokių dalykų, bet metodinės medžiagos nėra.
Jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima sukurti tą metodinę medžiagą?
Labai geras žodis, įsivaizduoju. Aš kažkaip turiu nuojautą, aš lyg atrodo, nes viskas turi būti paremta tais pačiais dėsniais, viskas yra vienis ir verslume, ir aktorystėj. Manau, mokytis reikia ne aktorystės, mokytis reikia pažinti save ir pritaikyti tai aktorystėj, tai yra, man atrodo, tai net ne mokslas, tai tik tai kažkokie keli techniniai niuansai, kurie tau leidžia atsistot ant scenos ir kažkokioj formoje tai pateikti, o mokytis reikia to, ko mums reikia visiems mokytis, tai mokytis kaip ir toje maldoje pašta, išminties, teisingumo ir tikėjimo ir meilės, dvasios harmonijos. Būt harmonijos savimi, pažinti save ir per tai žmonėms kleisti tą
gauti tai atgal, kad vyktų bendravimas, mokytis bendrauti, iš tikrųjų bendrauti, o ne kalbėti žodžius. Ir kai dirbdavau kine su Kristina Božyte, kolekcionierė ir Aurora, sukurdavom tokią aplinką apie save, kuri iš tikrųjų buvo kūrybiška, kuri leisdavo pažvelgti, bet bėda tame, kad mes tik baigdavosi kamerų darbas, mes tik išeidavom iš aplinkos ir viskas baigdavosi. Nes mes būdavom vieni ir mes, kai įsiskirdavom, mes faktiškai visko netekdavom, mes po to vėl susirinkdavom ir vėl viską iš naujo darydavom. Vėl nuo pradžių viską eidavom pirmin, bandydavom, kapstydavomės. Šito viso svarbą supratau tik praėjus keliams metams po to. Nes iki tiek buvau nesąmoningas tame, kad aš tiesiog visą tai išgyvendavau. Ir nesuprasdavau dėsnio, nesuprasdavau, kodėl vyksta taip, o po to kitaip. Tai aš dabar, tai iš perspektyvos, tai galiu pasakyti, kas ten buvo, kad mes sukūrėm tą trapę tokį, tą aplinką, kurią tam, kad ją išlaikyti, reikia visą laikę kurt kažkokių malkų mestyje. Ir mes net turbūt visa mūsų ta kūrybinė grupė, kuri buvo maža, ten buvo režisierė, aš, dar mano partnerė, aktorė, kuri mes buvom tokiam labai siauram rate, ir visi kiti buvo tarsi šalia. Čia irgi buvo klaida, reikėjo visus įtraukti tą. Bet tai yra didžiulis darbas, apie kurį, pavyzdžiui, aš nieko neišmaniau ir aš nežinau, kaip tai darosi. Aš tiesiog tai buvau tame ir išgyvenau tai. Tai labai intimus dalykas. Tai yra sueina, tarkim, šiuo atveju, trys žmonės. Aš, mano partnerė ir režisierė į krūvą dėl bendro tikslo. Ir trys nepažįstami žmonės mes dabar turime sudirbti kaip vienas mechanizmas. Tam, kad mes galėtumėm tai daryti, mes turim besąlygiškai vienas kitų pasitikėti. Tam, kad pasitikėti, mes privalome nors kažkiek per trumpą laiką vienas kitą pažinti. Tam, kad mes galėtumėm vienas kitam atsiverti nors kažkiek, mes turim save apsaugoti kažkaip, mes turim būti kartu, mes turim kažkokiam paslaptim pasidalinti. Pradėjom daryti veiksmus kartu. Visame tame pradėjo gimti energija. Mūsų tikslas, kurį mes taip užsvarbinam, mes sukūrėme tą fantomą vadinamą, iš mūsų trijų pasidarė tas vienas, ta energija, kuri mus po to lydėjo per visą filmavimą. Ir dabar, įsiduokit, vyksta filmavimas, yra ten tarkim intymės kažkokios scenos, kur reikia taip suvaidint, kad visi patikėtų, kad tai vyksta intymė, kad visi mato pro rakto skylutę, va, tas kino dėsnis. Kaip tai padaryt? Kada yra stambus planai, tai nesuvaidinama. Tai reikia tiesiog atbūti tą akimirką, o kai zūja aplinkui dar 100 žmonių ir kažkas taiso šviesas, kažkas keičia grimą, kažkas, kaip tai padaryt? Tik tai patikėt tą energiją, kurią sukuri, ir ją atsinešt ir melsis, kad jinai išlaikytų visus trukdžius. Ir taip aš pažinau tą energiją, taip aš išgyvenau tas būsenas ir tą trapumą pažinau to, kad atrodo taip sunkiai dirbi, tiek daug įdedi tam, kad ta energija silaikytų bent tą pusdienį, kurį mes ten filmuojam ir tik išėjus viskas pokštaiga viskas ir sproksta.
Tai jūs čia kalbat apie...
Bendrą dvasį. Viena iš pagrindinių dar sąlygų yra ta, kad, bet tai nesąlyga, tai netgi yra būtinybė, kad tu privalai visas būti ne savyje, o kitame žmoguje. Tu privalai galvoti tik apie arba tą idėją, kurią mes kalbam, arba kitą žmogą, jeigu tu turi santykį į jį, tu esi visas kitame žmoguje, tu neturi savęs. Ir tom akimirkom, čia turbūt kuo dėkinga mano profesija, tai kad aš net sąmoningai prie to nepriesa, aš sugebėjau išgyventi tas akimirkas. Aš pačiupinėjau jas, aš pajutau, ką tai reiškia. Akimirka tai buvo tam tikros sekundės absoliučios harmonijos, ką mes jautėm. Žinot, dar būna labai skaudu, kai tai nebūtinai pasimato filme. Tu nufilmuoji, bet po to praeina per montažisto rankas, per korektūros garso takelio ir tas labai dažnai užsitušuoja.
Jūs prieš tai kalbėjote apie metodikos nebuvimą. Tai panašu, kad šitas kūrimo principas tai nėra viena sudėdamoji metodikos dalių.
Tai akivaizdžiai yra metodika, nes įparimta dėsnio. Aš tai, kadangi tai išgyvenau ne vieną kartą, aš pajutau, kad yra dėsnis. Bet metodika prasideda, kai tu tos dėsnius užrašai, kai tu jos pradedi taikyti vienu, kitu atveju, trečiu atveju. Tai yra praktika.
Ir ką tai turi bendra su verslininko malda?
Tai man atrodo, kad veikimo principas yra tiesiog identiškas. Tai dabar įsivaizduokime, jeigu versle tie žmonės apjungti tokiam lygyje, kad jie visi jaučia svarbą bendro tikslo taip smarkiai, kad jie net negalvoja apie save, jie eina į kitą žmogų, tarkim, tai čia idealus verslo modelis. Jeigu tai daryt sąmoningai, viską pasveri, tu galvoji, tu matai bendrą tikslą realiai, tą tikslą, dėl kurio tau reikia rūpinti savim, rūpintis kitų. Ir patirtas akimirkas, tarkim, versle, tai aišku, dėl to verta melstis.
Mariau, dabar truputėlį atsikvėpkite ir gerbiami klausytojai, susitiksime su jumis antroje Verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, Verslumo dvasia antra dalis, mes Kauno studijoje. Šiandien pas mus svečiuose aktorius Marius Jampolskis. Ir Mariau, štai jūs labai gražiai kalbate apie dėsnius, apie pakilimus. O vienas iš dėsnių yra toks, kad prieš pakylant reikia būtinai nukristi. Tai jeigu taip trumpai, koks yra kritimo pojūtis?
Prisimenu, kaip mes prieš 6 metus pradėjom projektą Čilinam. Ir tai atrodė labai toksai lengvas projektas, ta prasme, kad mes siūlėm žmonėm pramogą ir padarėm tokius visi tokie lengvi personažai, tokie neįpareigojantis, tokie visada linksmi, tokie truputį autoironiški, truputį sarkastiški tokie. Lengvą personažą tu lengvai ir vaidini, tau daug nereikia apie tai mąstyti, bet kadangi tavo profesija tarsi reikalauja vis laik kažką naujo padaryti, čia toks kaip refleksas yra aktoriui. Tu vis pridedi dar vieną savybę, ten pridedi dar, ir tu staiga nepajunti, kai tu pakeiti žanrą ir tu patenki jau šizofrenišką tokį paveikslą, aš po to ilgą laiką net nemačiau savęs, kaip aš ten atrodau, po to netyčia kažkaip per televiziją pažiūrėjau, o ir ką aš pamačiau.
Ir ką jūs pamatėt?
Pamačiau kokį tai traukulių tampomą, net nežinau, kaip tai pavadint, kažkokį zombį. Ir tai neturėjo nieko bendro su mano pirminė mintim, kas tai turėtų būti. Ir problema prasideda tada, kai tu jau nebepastebi to personažo, arba kitaip tariant, tu jo tampi po truputį. Tu pradedi mąstytom kategorijom, visą tai plečiasi ir kadangi... Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi švarį ir nesuteptą sielos lopinėlį, kuris niekas negali paliesti, jokios žmonių klaidos. Tai iš tenai kažkas pradeda baksnuot ir vis tiek, kiek tų klaidų bedarytum.
Jūs galiausiai pamatėte savo personažą, kaip atsivardinat, kaip zombi, taip?
Taip. Kai tu pamatai, kad tu darai tai, ko tu visai nenori daryti, ir maža to, kad tai darai, tu darai ir to nepastebi, tai vat šita vieta, kad to nepastebi.
Bet tai truputėlį yra kitas dar momentas. Aš šiek tiek gilinausi, pats ir neblogai uždirbote iš tų koncertų.
Taip. Tai aišku, Čilino projektas buvo finansinis projektas, jis dar ir yra. Mes turim tiesiog labai sumažintą kiek kitų koncertų.
Ar negali būti taip, kad štai, ką jūs pradžioje kalbėjote apie verslininką, apie pinigus, apie aukštesnius tikslus, kad vaidinti zombį ir gerai uždirbti kartais yra labai labai patogu, įskaitant dar galvojant, kad tu vis tiek esi aukščiau viso to.
Ai, tai taip labai patogu į save žiūrėti, bet aš, žinot, kas baisiausia, baisiausia yra tai, kad žmonės perka ne tą zombį, žmonės perka viską įskyrus tą zombį. Ir vat kai šitą supranti, kad tu netgi tai darydamas netgi tam versliniam momentui tu kenki, tada iškyla klausimas, o tai kam to reikia, kodėl tu taip darai? Jeigu tai nei tau neprideda pinigų, nei tau duoda kažką penai, maža to tave naikina. Ir už viską reikia atsakyti, ir atsakyti ne tik prieš save, bet ir prieš kitus žmonės, kurie yra nieko dėti, bet yra aplinkui tave. Ir svarbiausia, kad tai yra tave mylinti žmonė. Taip. Pradeda formuotis poreikis atsigręžti į kažką, kas yra nekvesionuojama už tave didesnis ir išmintingesnis ir tiesiog paprašyti, nes, žinot, tokie dalykai labai iš tikrųjų vargina ir tu, kai jau pasijunti visai be jėgų, kai tu pasijunti, kad tu nieko negali padaryti, to belieka tik paskutinis dalykas, ką tu gali padaryti, tai paprašyti.
Teko girdėti jūs vaidinantį mono spektaklyje.
Žuvis, alus ir jį.
Kodėl jūs pasirinkote tokią medžiagą, kuri labiau skauda, negu labiau juokinga?
Dėl to, kad kai juokinga, tai neskauda, o kai skauda, tai labai svarbu.
Tame spektaklyje yra labai daug kalbam apie šeimą.
Taip, nėra linksma pamatyti ir į tas problemas, kurios ten kalbamos, atliepti savimi, nes tada tikrai skauda.
Tai kodėl jūs vaidinės 4 ar kiek metų sakėt zombi, jūs pasirinkate tokias temas, kodėl?
Todėl, kad tai valo, todėl, kad tai per šitą nepatogumą, per tą skausmą, kurį aš jaučiu kalbėdamas to žodžius, aš valausi, aš tada įgaunu vilties, kad aš neveltui gyvenu šitą žemę. Tai yra labai, kaip pasakytas, aišku, žmonės nori, kad jiem būtų linksma, bet jie iš tikrųjų jie nori pažinti tą skausmą, nori pasidalinti jo, jie jį nešiojasi ir turi. Ir labai daug žmonių supranta, kad kol neatsistosi veidu, jį tol nepraeis.
Tai keletą, pavyzdžiui, kokių vaizdelių, kad mes iš tiesų pamatytume.
Na, pavyzdžiui, yra toks gabaliukas, kuris yra apie 8 metų Justą, 8 metų berniuką, kuris sako, aš labai norėčiau, kad senelis būtų mano mama. Jis pats geriausias visame pasaulyje. Mes visada būname kartu. Senelio brolis jau miręs ir draugai taip pat. Jis sakė, kad gyvena tik dėl manęs. O kai aš paklausiau jo, o močiutė? Tai jis sako, kad močiutė suėdė visą jo gyvenimą ir kad galėtų taip ir girdytų iš aukštę, kad paskutinį centą iš jo išplėštų. O dar, kad liepė seneliui praustis. o mes su seneliu labai nemėgstam praustis. Močiutė senelį vadina iš puvelių, o ant manęs tai nieko nesako, nes aš mamai pasakyčiau. Ir jį bijo. O labiausiai močiutė pyksta, kai mes su seneliu einam į garažą. Garaže mes su seneliu pakalam. Su plaktuku tai kalu aš vienas, o senelis geria alų, o jam negalima. Nes močiutė sakė, kad jeigu jis ateis prisiryjęs ir pradės vėl koliotis kaip parazitas, tai jį išplikys jam akis. Kai senelis gauna pensiją, tai mes su seneliu einam į parduotuvę. Nuperkam alaus, žuvytę kokią ir kinderį. O kartais, jei senelis laiškininkui neduoda euro, tai nusiperkam dar fantos. Tada garaže senelis man pasakoja apie savo vaikystę ir duoda man paragaut alaus putų ir pasakoja, kaip jis buvo mažas ir namuose nebuvo ko valgyti. Jis neturėjo batų, o jo senelį miške nušovė. Man taip patinka taip kalbėtis. Su tėčiugi neįmanoma pasikalbėti, nes kai aš klausiu, kaip jam buvo vaikystėj, tai jis sako, normaliai. Sakau, tėtė, tu atsimeni, kaip mes vakar? Normaliai. Tėtė, šiandien gavau du. Normaliai. Tėtė, ar tu durnas? Normaliai. Ką?
Ir kaip žmonės priima?
Šitą vietą konkrečiai tai priima taip pat, kaip aš ją turbūt priimu, kad kyla noras juoktis ir to pačiu atina jausmas, kad nepatogu, kad tai iš tikrųjų nejuokinga. Ir šitam tekste, beveik visame šitą liniją išlieka. Lik juokinga, bet iš tikrųjų nejuokinga, nes tai yra labai dramatiška netgi. Tik mes juokiamės kartais gindamiesi nuo to dramatizmo, arba eidami tik tai paviršių, girdėdami tik tai kažkokius taip paskirius žodžius, kaip kad ten durnelis ar dar kokie nors. Kai aš pradėjau vadint šitą mano spektaklį, aš tiesiog pamačiau, kaip žmonėm reikia to, nes žmonės, jie pasiilgo jausmų kaip po tokių. Tarkim, aš matau reakciją žmonių, kur sėdi moteris šalia savo vyro ir aš matau, kaip jis žiūri į mane ir klauso, ką aš ten kalbu ir jai taip norėtųsi ar tai kažkur susijuokti ar kažkur gal net pravirti ir kaip jinai jaučia diskomfortą, kai šalia sėdi vyras, prieš kurį jinai bijo tai padaryti. Ir matau tą vyrą, kuris irgi nepatogiai jaučiasi prie savo tos pačios moters ir negali ten kažkaip sukurtėti, nes tada jinai kažką pagalvos ir jie visi bijo ir mes visi bijom ir aš stovi irgi bijau jam blogai suvaidinti ir mes visi bijom elementarus jausmingumo, mes bijom parodyti save, išlietą jausmą, išgyventi jį. Ir kai aš tai darau ir kai aš matau vietomis, kur prasimuša tai, tai aš tada būnu įvykdęs didžiulę užduotį su tuo konkrečiu pasirodymu. Ir kai aš staiga po to per radiją išgirstu, kai vienas didžiausių lietuvių verslininkų garsiai skaitantį maldą ir darantį tai su tokiu nuolankumu, kai visiškai ne tam statuse, kokį visi įsivaizduoja, kažkokio didelio ir svarbaus.
Bet Mario, vis dėlto dar grįžtant prie aktualių temų visuomenėje, kas jaudino spektaklyje dar?
Faktiškai beveik visos temos, kurios yra čia liečiamos, jos visos yra skaudžios. Beveik visos skaudžios. Tarkim, man kas irgi atliepia labai, tai sūnaus ir tėvo santykis. Aš pats turiu 10 metų sūnų ir tai žinau, kaip ir pats kaip sūnus žinau, kaip yra sunku, atrodo labai sunku tiesiog paimti ir apkabinti savo tėvą. Atrodo, kas čia tokia yra, o pats turėjau didžiulių problemų. Dabar jau nebeturiu, nes bet tai man jau dabar 37 metai ir aš jau perėjau per tai. Mes neleidom vienas kitam mylėti vienas kito tiesiog taip. Mes užsipančiom subordinacijom kažkokiam, dar kažkok visu tuo, kas nėra santykis. Kitaip tariant, mes nemokėjom išreikšti jausmų. Ir manau, kad su to susiduria beveik visi mūsų šiuolaikiniai visuomeniai. Mes mokam išreikšti dabar tik tai viską laikais ir visais veidukais virtualiai. Tai tame mes genijai faktiškai jau.
Ir jūs manote, kad šiandien scenoje žmonėms rodyti jausmus, tai veikia?
Tai veikia, tai tampa kaip terapija. Žmonės tai išgyvena, jie pajunta, kad taip galima, jeigu jie pajunta. Bet tai jau tada mano darbas yra padaryti taip, kad jie pajustų. Ir kodėlgi čia ne teatras, ar ne? Kodėlgi čia ne teatro misija? Dar porą sakinių apie tėvą ir sūnų. Aš savo šitų sakinius labai dažnai pakartoju kaip kodą, kuris mane palaiko. Jei jūs per savaitę neturėjote laiko apkabinti sūnaus, jei jums dažniau tenka pasakyti nelysk, kitą kartą, aš dabar negaliu. Jeigu jūs dažniausiai tylite, dar dažniau žiūrite televizorių ir beveik kiekvieną laisvą akimirką kimbate į laikraštį. Jeigu jūs ryte iš namų išeinate jam dar nepabudus, o sugrįžtate jam jau užmigus, net tada jūs pats geriausias tėtis pasaulyje, vien todėl, kad jūs esate ir esate toks.
Kaip žmonės tai priima?
Labai dažnai praeina ploti vyrai, kuris pagalvoja, o, tai taip, taip, ašgi geras, taip, teisingai, taip reikia.
Kiek žinau, pats turite dukrą. Kiek dabar dukrai?
Dukrai dabar 2 mėnesiai ir kelios dienos. Kaip gimė dukra, aš supratau, kad aš dabar turėsiu pradėti kažką labai daug ką suprasti. Nes mano visą gyvenimą aplink mane buvo labai daug moterų. Ir labai daug moterų, su kuriomis aš elgiausi neatsakingai. Su kuriomis elgiausi per familiariai. Aš kalbu ne tik apie moteris, mano gyvenime sutiktas moteris, kurios su mani buvo santykė kaip su vyru, bet aš kalbu apie visas moteris. Tai yra mano mama, mano mačiutė, tai yra mano pusseserės. Jų buvo labai daug ir jos visos įdėjo savo indėlį, bet kai man gimė dukra ir aš pradėjau matyti tą moterį kaip nuo pat pradžių ir aš pradėjau ją pažinti nuo pat pradžių, tai nuo tos akimirkos mano santykė su moterimi dingo familiarumas kaip po toks. Aš pradėjau jaust tokią pagarbą, kurios niekada nejaučiau moters giminį. Aš pradėjau jaust kitaip savo žmoną. Aš pradėjau kitaip jau savo mamą. Aš pamačiau, ko jos panašios. Aš pamačiau, kas jas vienė. Nepamačiau, pajutau. Pajutau to instituto svarbą, mamos, apskritai moters, kaip gyvybės nešėjo svarbą. Ir man čia tokie nauji horizontai atsivėrė, kuriuos dar ilgai, ilgai turėsiu pažinti, kad galėčiau kažką konstruktyviai pasakyti apie tai, nes dabar aš tai tiesiog gaunu kaip fontaną iš dangaus ir bandau suprasti, ko tai mane moko. Ir kai aš labai dažnai važinėjau po įvairias koncertų salės, važinėjau po naktinius klubus koncertuodamas ir aš labai dažnai matau apsvaigusias jaunas moteris, matau apsvaigusias vyresnės moteris, matau, kaip elgiasi su jomis vyrai, prisimenu, kaip aš elgdavausi su moterimis, bet kai tu pradedi galvoti, kas būtų ir kai tu pradedi matyti, kad tavo dukra, pavyzdžiui, auga ir jinai užaugs ir jinai bus tas santykis, aš kaip vyras, prisimindamas save, aš šiurpstu, aš nežinau, kas manęs laukia, kai jinai užaugs, kaip man reikės paaiškinti, kaip viskas vyksta gyvenime ir ko reikia saugotis, kaip reikia išvengti kažkokių dalykų, kurių man, aišku, norėsis ją apsaugoti. Ir taip pasidaro gėda tada už save, ką esi padaręs, pasakęs daugybėj moterų. Ir dabar, kai aš matau tas moteris, man taip norisi, man dabar taip asmeniškai yra, ta kiekviena ta moteris, kuri kažkaip neadekvačiai elgiasi ten, ar aš, man širdys plyšta, aš perskaitau, kaip per Butkutės koncertą ten 2 moterys už plaukų tampė vieną kitą. Ir gal prieš kažkiek laiko man tai atrodytų juokinga ir verta pašaipos, dabar man baisu, kad tai vyksta. Ir kad taip, apie ką aš kalbu, kad visą tai pasikeistų, tai reikia grįžti prie to, ką tu gali pats padaryti. O pats gali padaryti tai, kad tu gali apie save sukurti tokią aplinką, kurioje nebūtų vietos nei patyčiams, nei kažkokiam santykiu, kuris nederamas su moterim. Reikia pradėti nuo savo kiemo, reikia pradėti, dėl to man labai dabar svarbus pasidaryti namai, mes įskėlėm į užmestį gyventi savo žmoną ir ten aplink mūsų yra daug žolės, yra ežeras, yra medelių, yra daug, daug medienos, yra daug erdvės tokios ir bandau kur tokią aplinką, kuri mus visus ne tik kad apsaugotų, bet kuri mus visus įkvėptų. Aš pats užaugęs ant asfalto esu, visą vaikystę praėjusi Kauno senamiesi tarp griuvėsių visokių tarp ir man, aš taip jaučiu va, ta kiekvieną ten tą žolės stebelį ir man taip atrodo taip svarbu ir taip moteriai reikalingas dalykas, tas gyvybės, kas yra ta gyvybės nešėja, tas medis augantis, tas siekla nukritusi ant žemės ir iš jos suvešėjas kažkoks aš ir aš noriu, kad mano dukra visą tai matytų, kad jis tai jaustų, kad jis visą tai liestų, kad jis būtų ryšyje su to medeliu, su to ežeru, tarp gyvūnų, aš mes turiu 2 šunys, jau galvojau, net ir visai buvau nupratėjęs, galvojau, gal ponį reikia nupirkti, kad jis galėtų šukuoti ir jo rūpintis. Mane jau išvadino durneliu, aš jau pradėjau ieškoti, kaip ten tą gardą reikia sukalti ir kaip ten reikia šildyti. Ir man visi tie dalykai, apie kuriuos anksčiau net sekundę savo dėmesį neskirdama pasarė, dabar patys svarbiausi. Ir aš dabar grįžtu į tos namus, kaip į savo uostą, grinai į savo ramybės uostą. Jeigu anksčiau man uostas būdavo reikalingas tam, kad aš pabėgčiau nuo visko, dabar man uosto reikalavimai yra žymiai desni, man reikia, jis mane įkvėptų, kad jis man suteiktų jėgų, kad jis mums suteiktų jėgų, kad mes iš to kažką gautumėm daugiau, negu kad tik tai pasislėpimą.
Gerai, Mariu, tai pabandykime apibendrinti. Kaip štai ką jūs sakėte, paversti tomis nuostatomis, kurios jumise sugultų kaip malda ir būtų kaip laidas su kažkuo tai aukščiau.
Manau, pirmiausia, tai, ką paminėjau, tai apie save pradėti kurti aplinką ir jungtis. Vienintelis dalykas, ką mes galim padaryti, tai, kad pramuštą ryšį su tuo, kas aukščiau, tai yra jungtis. Mes pavieniu nieko negalime, bet kai mūsų daug, kai mūsų daugėja, kai mes tai skleidžiame, kai mes sujungiame savo energiją, savo norą, sujungiame į vieną, tada mes galim turėti tą kanalą. Mes dažnai sakom, ten aktoriai, verslininkai ar dar kažkas, visi mes esame žmonės, jeigu mes savo šeimoje, ar tu aktorius, ar tu verslininkas, ar tu santechnikas, ar tu mokslininkas, visų mūsų jausmai yra tie patys, mes, jeigu dažnai žmonės ieško skirtumų vieni tarp kitų, kad jie dažniau pradėtų ieškoti panašumų, mes turim tiek daug panašumų, kodėl to neišnaudot, kodėl mes negalim būti broliai seserys, kodėl mes negalim visą tai sujungti į vieną didelį norą ir pakilt virš viso purvo, nes jeigu mūsų bus tikrai daug, tai mes viską pasieksim, mes viską galim turėti.
Jūs pats nemažai patyrėte, kol atėjote prie to supratimo, kas yra aktorius. Kaip jums tenka bendrauti su mokiniais? Ką jiems sakote apie tai?
Tai aišku, kad jie užduoda klausimą, tai kaip ten tu aktorium būt, kaip čia, ar čia smagu, ar čia nesmagu. Ir tada aš savo užsikeliu žodį, maždaug jų kalba, jų supratimui aiškia forma pasakyti, kad tai, kas tai yra iš tikrųjų, daugiau mažiau, kad nuimta aura, demistifikuoti šitą profesiją, nes jie labai dažnai ta mistifikacija įtiki labai daug vaikų ir po to, kai grįžta viskas į vietas ir paaiškėja realybė, dažnai tai būna taip per vėlai, kad tai žmonės jau būna suluošinti ir apgauti ir visaip kaip išnaudoti netgi.
Tai šiandien turint jūsų visas kompetencijas, kas yra aktorius?
Aš kaip tik pastaraisiais metais savo labai dažnai užduodu šitą klausimą. Aš nežinau, kas yra aktorius iš tikrųjų. Aktorius tai yra žmogus, bandantis pažinti save ir nebijantis to rodyti kitiems, dalintis tuo su kitais. Tai turbūt yra aktorius. Nes aš netikiu ten, kad ten tas, kuris ten suvaidina daug personažų, ar ten tokio, ar kitokio, vienaip įdomiai, visa tai yra visiškas nulis. Jisai aktorius yra geras tiek, kiek jisai sugeba ištransliuoti to visus jungiančio jausmo, atpažįstamo jausmo.
Kas jumis formavo tą erdvę maldai?
Visos situacijos ir visi žmonės, kurie mane kažkaip veikė, kurie mane kankino, kurie mane inspiravo, jie visi prisidėjo prie to apčiopimo. Viską, kas mane sukrėsdavo gerai ar blogai, visi mano dėstyti, Bagdonas, Cezaris Graužinis su savo aštriom pastabom, toliau mano tėvas, kuris kažko reikalaudavo manęs groti su smuiku. Mano pirma žmona, mano sūnus, kuris reikalaudavo dėmesio iki tiek, kad man plyšdavo širdis, o jis mane terorizuodavo, kad aš vis tiek jam tai skirščiau. Mano mama, kuri rankio po manim kojines, Valentinas Masalskis, kuris mane kaldo kiekvieną kartą prie kryžiaus, kai tik tai jam pasirodavo, kad aš užsiminėjau savi mėgą arba savi plaką, ką jis vadindavo, kad čia yra vienodi dalykai. Alkoholis, kuris man parodė mano dugną, mano draugai, kurie mane išdavė, mano buvę draugai, mano dabartiniai draugai, kurie tikiuosi manęs neišduos, mano darbas, kurį aš dirbu, mano personažai, kuriuos aš vaidinau, kuriuos aš vaidinsiu, jie visi man rodo į tą vietą. Spektakliai, filmai, kuriuos mačiau, filmai, kuriuos vaidinau, tą erdvė, kurią mes kūrėm kartu, Kristina Božytė, kuri ten krapštydavo man iki skausmo, iki nepatogumo, vis per savo tą moterišką kantrybę, jis priverzdavo mane iš proto, ten Jurga Jutaitė, kuri savo tokiu polėkiu mane taip nuskraidindavo, kad sunku būdavo grįžti į realybę. Savo močiutė, kuri man sekdavo pasakas ir įskiepio meilę joms. Savo žmonai, Renatai, kuri padaro viską, kad aš galėčiau dirbti tai, ką dirbu ir galvoti apie tai, ką galvoju ir būti namie, kaip namie savo dukrai, kuri vien pasižiūrėjusi mane nuginkluoja ir aš turiu ir auklėja mane, kaip man būti tėvu. Visi, tai yra kiekviena gyvenimo situacija, visi, kurie mane palėtė, jie prisidėjo prie to, kad aš jaučiau tą erdvę savyje ir kurią taip posėlėčiau ir iš visiems jiems esu už tai dėkingas.
Tai visa tai kas yra?
Visa tai susiveda į mano maldą. Visa tai yra mano ryšys su tuo, ką mes vadiname kažkas aukščiau.
Tai jūs kaip aktorius galėtumėte prieš visą visuomenę atsistot ir garsiai pasakyti savo maldą, turint tikslą, kad per ją jūs išskleisite savo būseną ir ta būsena susijungs su kitais žmonėmis ir sukurs bendrą dvasę?
Man atrodo, kad aš tam ruošiuosi visą savo profesinį gyvenimą. apskritai visą savo gyvenimą. Ir net jeigu man nepavyks, aš bent jau galėsiu pasakyti, kad aš turėjau tokį tikslą, turėjau tokią siekimybę, turėjau tokį norą, galbūt nepakankamą, bet aš tikiu, kad man pavyks.
Mario, mes turime tokią tradiciją. Laidos pabaigoj palinkėti mūsų klausytojams. Prašau.
Na, dabartiniam kontekste, kaip aš matau, aš visiems labai labai noriu palinkėti ramybės. Labai noriu palinkėti prieš kalbant kažką, prieš kaltinant kažką, prieš barantis. Tiesiog skirti minutę laiko ir patylėti ir pagalvoti, ar tikrai jūs tai norite daryti, ar tikrai jūs tai norite dabar generuoti. Pakvepuoti ilgai ir lygiai. Ir po to galbūt jau nebereikės tos negatyvios minties ar žodžio ar veiksmo daryti. Ir dar noriu palinkėti, kad mes nebijotumėm jaust, turėti jausmus ir juos išgyvent, jais dalintis yra pats didžiausias su nieko nesulyginamas malonumas, jeigu jau ieško malonumo. Ir noriu padėkoti jums už dovaną, už knygą, noriu padėkoti Augustinui Rakauskui už maldą, kuri mane įkvėpė. Ir noriu visiems palinkėti, kad malda tai nėra tik tai žodžiai. Žinokite, kad malda yra kodas, kurį savo sukūrėte, programa, kurią savo sukūrėte. Noriu visiems palinkėti turėti tą programą, ją tobulinti, džiaugtis ją ir džiaugsmingai laukti, kol išsipildys.
Gerbiami klausytojai, tai buvo aktorius Marius Jampolskis ir Verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū Jums ir sudie.